եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյաթյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները ողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, երկրորդ նախագահ գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին կրկին կալանավորելու պահանջով։ Խորհրդարանը խստացնում է ընտրակերտիկների համար սահմանված պատիժները։
66 կողմ դեմ ձեռնպա չկա, որոշում ընդունվել է։
Կառավարությունը առաջարկում է նվազեցնել եկամտահարկը, քննարկվում է հնարավոր երկու տարբերակ։
Սա պոտենցիալ ներդրողների համար բավական կարևոր հարց է։
Բողոքի ցույց դատախազության մոտ Շանթ Հարությունյանի դատական գործը վերաբացելու պահանջով։
Դատախազությունն է, որ մեղադրական է ներկայացրել Շանթ Հարությունյանին, դա ինքը պետք է դա շտկի։
Կանդրադառնանք նաև Նիկոլ Փաշինյանի Մոսկվա կատարելի կայցին, տարածաշրջանային զարգացումներին կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր։ Հոսապողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին այսօր տեղեկանք կներկայացնի ռուսների կողմից հայր և դուստր Սերգեյ և Յուլիա Սկրիպալներին Սոլսբերի ավանում թունավորելու գործով ի հայտ եկած նոր փաստերի և կասկածալների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Զեկույցը կներկայացնի ՄԱԿ-ում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Քարեն Փիրսը, Մոսկվան հերքում է Սկրիպալներին թունավորելու մեղադրանքը և երեք Լոնդոնի հրապարակած նոր տեղեկությունները որակել է որպես հիմնազուրկ պնդումներ։ Այս թեմայով ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ քննարկել է Սիրիայում Իդլիբի շրջանում ստեղծված իրավիճակը։ «Մենք չենք կարող այնտեղ թույլ տալ մարդասիրական աղետ, սա շատ կարևոր հարց է. Ես դրա մասին խոսել եմ Էրդողանի և Պուտինի հետ», ասել է կանցլերը։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ֆրանսուա Լեկուենտրը հայտարարել է, որ բանակը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Սիրիային այն դեպքում, եթե Իդլիբի շրջանը գրավելու նպատակով Բաշար ալ-Ասադի ուժերը քիմիական զենք կիրառեն։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ Սիրիայում և Իրաքում իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեռևս մնացած ջոկատները մինչև նոյեմբերի վերջ ամբողջությամբ կչեզոքացվեն։ Հարավային Կորեայի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Մուն Ջե-ին և Կիմ Չեն Ընը համաձայնել են այս տարի երրորդ անգամ հանդիպել, ենթադրվում է, որ հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Փխենյանում, օրակարգում երկու երկրների հարաբերությունների հետագա բարելավումն է և կորեական թերակղզում իրավիճակի կայունացումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Բենիլյուքսի, Բելգիայի, Նիդերլանդների և Լյուքսեմբուրգի ղեկավարները այսօր Լյուքսեմբուրգում գումարած փոքրիկ գագաթնաժողովում քննարկում են Եվրոպական միության ապագային առնչվող հարցեր։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պատրաստ է ողջունել Մակեդոնիային որպես 30-րդ անդամի, դա հնարավոր կլինի այն բանից հետո, երբ Մակեդոնիան վերջնականապես կհամաձայնեցնի երկրի անվան շուրջ խնդիրը Հունաստանի հետ։ Իսլամական պետությունը ահաբեկչական շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում 3-2 ռում պայթեցնելու համար գրոհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 26 բնակիչ, ավելի քան 90 մարդ վնասվածքներ է ստացել։ Այս տարվա հունվարից ի վեր Քաբուլում տեղի ունեցել առնվազն 17 ահաբեկչական գրոհ, զոհվել է առնվազն 430 մարդ։ Չնայած բողոքներին, Վրաստանի մայրաքաղաք Թբիլիսիում շարունակվում է Ռուսաստանի աջակցությամբ անցկացվող մեդիա ֆորումը, այն կազմակերպել է Ռուսաստանի նախագահի դրամաշնոր հիմնադրամը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Մարտի 1-ի զոհերի հարազատները դիմել են Վճռաբեկ դատարան, պահանջելով կրկին կալանքի տակ առնել երկրորդ նախագահ գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Քոչարյանը անցած ամիս մի քանի շաբաթ ճաղերի ետևում մնալուց հետո ազատ արձակվեց նախագահի անձեռմխելիության հիմքով։ Տուժողները սակայն պնդում են, Հայաստանում չկա մարդ, որ անձեռմխելի է։ Քոչարյանին կալանքից ազատելու դեմի դեպ բողոք է ներկայացրել նաև գլխավոր դատախազությունը։ Վճռաբեկ դատարանն ըստայության հիմա 2 ամիս ժամանակ ունի վերջնական որոշում կայացնելու համար։ Շարունակում է Գանե Սարիբեկյանը։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդներն այսօր բողոք են ներկայացրել Վճռաբեկ դատարան, պահանջելով վերացնել վերակնիջ դատարանի որոշումը և կալանավորել Մարտի 1-ի գործով սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին։ Այս տեղեկությունը ազատության հետ զրույցում հայտնեց Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների փաստաբան Վահե Գրիգորյանը։ Օգոստոսի 13-ին վերակնիջ դատարանը վերացրել էր առաջին Ատյանի դատարանի Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշումը և շուրջ 3 շաբաթ անազատության մեջ գտնվող Քոչարյանին ազատ արձակել անձեռնմխելի լինելու հիմնավորմամբ։ Վճռաբեկ բողոքին անդրադառնալով Վահե Գրիգորյանն ասաց. «Դժվար է պատկերացնել որևէ անաչառ դատավոր կամ դատարան տուժողների իրավահաջորդների կողմից ներկայացված փաստարկների քննության արդյունքում գա այլ եզրահանգման»։ Մեջբերեմ, վերակնիջ դատարանի նշված որոշումը ոչ միայն վտանգավոր է Հայաստանի սահմանադրական կարգի պաշտպանության պետության պոզիտիվ գործառույթի անխոչնդոտ իրականացման, այլ նաև Հայաստանում կյանքի իրավունքի ընդհացակարգային պաշտպանության համար։ Որևէ քաղաքակիրթ ազգ նման նոմինալիստական մոտեցում և իրավունքի լեգալիստական մեկնաբանություն հանդուրժել չի կարող, մեջբերման ավարտ։ Մարտի 1-ին սպանված Գոր Քլոյանի հայրը Սարգիս Քլոյանը ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ Վճռաբեկ դատարանը կբավարարի Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների բողոքը։
Ինչու ճիշտ որոշում կկայացնի, որովհետև չկա երկրում մի մարդ, որ լինի անձեռնամխելի, թեկուս գործող նախագահ, ինչու գործող նախագահ, եթե լինի հայրենիքի դավաճան, ինչ անապտի մինչև վերս լինի նախագահ, դեպքում իրավունք ունեն իրեն մեղադրել և ձերբակալել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դա արելա, կտապալելա սահմանադրական կարգը, էլ չեմ ասում, որ ինչպես հրամաններ ա տվել, ինչ էր արել 2008 թվականի մարտի 1-ին։
Սարգիս Քլոյանը նշեց, 10 տարի սպանվածների ծնողները պայքարել են, որ բացահայտվի 10 հոգու սպանությունը և մեղավորները պատժվեն, սակայն ապարդյուն։
Անցելա 10 տարի և ես այս 10 տարվա ընթացքում 10 տարի պայքարել ենք, որ բացահայտեք մարտի 1-ը։ Հատկացում եք, առաջին դատախազ Աղվանով Սեփյանը, որը ասեց, որ մարտի 1-ի էջը փակված է, այլևս այդ մասին չխոսեն։ Երկրորդ դատախազ Գևոր Կոստանյանը նույնպես ասեց, սայլը դեղից կշարժվի, և այդպես էլ սայլը դեղից չշարժվեց։
Մարտի 1-ին սպանված ժամկետային զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի մայրը Ռուզան Հարությունյանը Քոչարյանի կալանքը վերացնելու որոշում կայացրած դատավորին հակադարձեց, իր որդու կյանքն էր անձեռնմխելի։
Քոչարյանը իմ նման մարդ է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, արդեն 10 տարուց ավել, ինքը էլ ոչ մի պրեզիդենտ չի, ոչ մեկը իրան այդ անձեռնմխելիությունը ցմահ չի շնորհել, որ ինքն էլ անձեռնմխելի է հիմա, անձեռնմխելի այս իմ որդուս կյանքն էր, անձեռնմխելի, այդ մարդու միակ բանը անձեռնմխելություն, հետի կյանքն է մարդի, որ ոչ մեկ իրավունք չունի հենց վերցնի տան։
Ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Քոչարյանի այն պնդումներին, թե Մարտի 1-ի գործով իրեն մեղադրանք առաջադրելը քաղաքական հետապնդում է, Սարգիս Քլոյանն ասաց.
Չմա, նա կարող է ճաղեր, հետևից զբաղվի քաղաքականությամբ, դա իր իրավունքն է, բայց նա ազատության մեջ չի լինելու։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրել Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբաններն էլ իրենց հերթին են վիճարկում նրա անձնագիրը վերցնելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Պաշտոնաթող նախագահը ըստ թիմակիցների ցանկացում է հեռանալ Հայաստանի ժամանակավորապես, Գերմանիայում տարեկան բուժզննում անցնելու համար։ Գործողքնող հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, նախորդին արգելեց նրան լքել երկիրը։ Հաղորդվեց նաև, որ Քոչարյանի անձնագիրը ավելի քան 3 շաբաթ նախաքննական մարմնի մոտ է, ինչը նոր բանավեճերի և փոխադարձ մեղադրանք ների առիթ է տվել։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում թեմայի վերջին զարգացումները։
Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խումբն այսօր արձագանքել է հատուկ քնչական ծառայության պարզաբանմանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի անձնագիրը վարույթ իրականացնող մարմնում պահել է իրավաչափ է։ 3 Քոչարյանի փաստաբաններն էին հայտարարել, որ օգոստոսի 13-ի որոշումից հետո մինչև սեպտեմբերի 5-ը, երբ Քոչարյանի նկատմամբ որևէ խափանման միջոց կիրառված չէր, նրա անձնագիրը չպետք է պահվեր հատուկ քնչական ծառայությունում, քանի որ այդպես վարվել է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ համարվել է մայրօրենքին հակասող։ 3-3-ան հատուկ քնչական ծառայությունը հակադարձեց, կասկածյալի կամ մեղադրյալի անձնագիրը վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ժամանակավորապես վերցնելը սահմանադրությանը հակասող և անվավեր չի ճանաչվել, և մեղադրեց Քոչարյանի փաստաբաններին կամ սահմանադրական դատարանի որոշմանը ծանոթ չլինելու կամ փաստերը խեղաթյուրելու, հասարակությանը մոլորեցնելու և ՀԿՑ գործունեությունը ստվերելու մեջ։ Այսօր արդեն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հակադարձում է փաստերի խեղաթյուրմամբ ՀԿՑ-ն է զբաղված, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը անձնագիրը առանց խափանման միջոցի վերցնելու անթույլատրելիության մասին վերաբերում է նաև կասկածյալներին և մեղադրյալներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցին այսօր անդրադարձել է նաև նախին վարչապետ, ազգային ժողովի ելք խմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը այն մարդկանց թվին է պատկանում Հայաստանում, ես ընդհանրապես չեմ վստահում, ընդհանրապես։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին լծակներ ունի նախականության վրա, վկաների վրա ազդելու։ Ինքը տիրապետում է լուրջ գաղտնիքների, իհարկե ինքը կամային մարդ է, ոչնչի առաջ չկանգնող, ինչով ապացուցել է մարտի 1-ին նաև, հետևաբար այդ մարդուն խափանման միջոցը ոչ կալանքն ընտրելը, իմ ոչ իրավաբանի ինժեների կարծիքով սխալ է։
Ռոբերտ Քոչարյանին աջակցող քաղաքական ուժի դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ասաց, իրավական հարցերը մեկնաբանել չի ցանկանում, սակայն եթե Քոչարյանը որոշեր խուսափել քննությունից, դա կարող էր անել նաև ավելի վաղ։
Մի քիչ դժվար է այդ իրավականական վեճերի մեջ տեղավորվելը, բայց հարցը հետևյալն է. կամ անմեղ է, կամ մեղավոր է։ Եթե անմեղ է, ուրեմն բնականաբար կարող է օգտվել բոլոր հնարավորություններից, այդ թվում նաև ունենալ անձնագիր եւ այլ եւ այլ։ Իհարկե կա ամենասրբության սրբոցը անմեղության կանխավարկածը, քանի մարդը չի դատապարտվել, բնականաբար նա պետք է համարվի անմեղ։ Բայց նաև կա քնիչների իրավունքը, որոնք տարբեր ձևով մեկնաբանվում են։ Դրանք ես հիմա այդ թեմայի մեջ չեմ ուզում խորանալ, չեմ կարծում, որ այդ իմաստով կար խնդիր, որ կարող է Ռոբերտ Քոչարյանը փախնի կամ խուսափի, եթե փախներ չէր հետ կա եւ այդ հարցը չկա։ Բայց դա քնիչների որոշելի քարսն է եւ օրենքով պետք է իսկապես նայվի, թե այդտեղ ամբողջությամբ հարազատ են մնացել սահմանադրական իրավունքին եւ անձի մեղադրյալ իրավունքին, թե ոչ։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Արեն Սիմոնյանն ասում է, իրավապահներին եւ դատավորներին այժմ որևէ մեկը չի զանգահարում եւ ասում, թե ինչպես պետք է վարվել։
Պարոն Քոչարյանը, լինելով Հայաստանի Հանրապետության փաստացի ղեկավար եւ նշանակելով շատ ու շատ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այո, կարող է ազդեցություն ունենալ եւ ճնշում ներգործել քնության վրա։ Փաստ տարբեր կայքերի եւ հերոստանգերությունների հետ կապված գնման մասին լուրերը, այսինքն ԶԼՄ-ն ինչի համար է, կարծիք ձևավորելու համար եւ այդ կարծիքի վրա ազդելու համար, եւ դա փաստացին նման միտում եւ նման տրամադրվածություն կա, ես կարծում եմ մնացած արդեն պետք է իրավապահ մարմինները որոշեն եւ դատարանը։ Մենք դատավորներին, իրավապահներին չենք զանգահարում, մարդիկ որոշում են բաց թողնել Քոչարյանին, բաց են թողում, որոշում են ստորագրություն վերցնել, ստորագրություն են վերցնում, կպարզվի, աստված մի արած է, որ դա արվել է ինչ-որ ճնշման հիման վրա, կլինի համապատասխան վերաբերմունք օրենքի շրջանակում։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, շաբաթասկզբին հատուկ հնչական ծառայությունը գործով նոր աղմկահարույց դրվագ բացահայտեց, որ նստայության հերքում է նախկին իշխանությունների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումները, թե 10 մարտու սպանություններից առաջ մարտի 1-ի վաղ առավոտյան ոստիկանությունը ահազանգ էր ստացել ցուցարարների մոտ առկա զենք զինամթերքի վերաբերյալ եւ դրանց հետքերով գնացել ազատության հրապարակ։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, այդ ահազանգերն ու օպերատիվ տվյալները շինծու են եղել, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ կեղծ փաստաթղթեր են կազմել խաղաղ ցուցարարների դեմ բռնությունը հիմնավորելու համար։ Իդեպ, այդ օրերին ազատության հրապարակում հերթապահող ոստիկաններից մեկն էլ այժմ համակարգը ղեկավարող Վալերի Օսիպյանն է։ Այսօր լրագրողները ոստիկանապետից հետաքրքրվել են, ով է ցույցեցրել ու հրաման տվել և ինչ է եղել։ Կարլեն Ասանյանն է պատմում։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, որ 2008 թվականին ծառայում էր ոստիկանության Երևանի Պարեկապահական գնդում, տեղյակ չէ, թե բարձրաստիճան որ ոստիկանն է փաստաթղթեր կեղծել, որ իբր ազատության հրապարակում նստացույց անող ընդդիմադիրները զինված են։
Փաստաթղթերը կեղծելու մա չեմ կարող ասել, չեմ դիրաբերում։ Հատուկականը կպարզաբանի։ Ինքնին փաստաթղթ կեղծելը դա քրոնի բաժանելի առարկա, թե ով է արել չեմ կարող ասել, արդյոք հնարավոր է անել, եկեք ոչ մի բան չբացառնեմ, բայց եթե այդպեսի նկատ ու պատասխանատվություն կրեմ։
Ավելին, մարտի 1-ի վաղ առավոտյան հրապարակում ոստիկանական գործողությանը մասնակցած Օսիպյանը զենք եւ պայթուցիկ նյութեր չի տեսել, չնայած դրանք ցուցադրվել էին ոստիկանության տեսանյութում։
Ինչպես նաև բոլոր հարյուրավոր, մի քանի հարյուրավոր ոստիկանների պես։ Ինքս ոչ։
Կամ նկատել եք, որ մեքենայի
հետ։ Հարգելիս, զենք զինամթերք չեմ տեսել, բայց փայտեր եւ այլը այդպես բոլորս եք տեսել։ Բայց զենք զինամթերք ես ինքս չեմ տեսել։
Դուք կարող եք ասել, որ դուրը հրաπαրակի մտել իսկապես թաքցված ինչ-որ օպերատիվ կանոնի որ թաքցված նյութերքան դա։
Ես դա չեմ կարող ասել, քանի որ չեմ տիրապետել այդ բանին, թե ինչ է տեսնում։ Ես մարտի 1-ով
հրաման տվել
Եկեք այդ հարցը ավելի ճիշտ կնյուղեք այն անձանց, ովքեր այդ օրը եղել են վերադաս են համարվել, եղել են ի վերադասները։
Հիշեցնենք, օրերս հատուկ քնչական ծառայությունը մարտի 1-ի մասով նոր քրեական գործ հարուցեց, հրապարակելով աղմկահարույց մանրամասներ։ Ըստ իրավապահների, Վաղարավոտյան ազատության հրապարակում ոստիկանության ապօրինությունները քողարկելու, դրանք որպես իրավաչափ ներկայացնելու, ինչպես նաև այդ գործողությունների համար հետագայում պատասխանատվությունից ազատելու խմբային շահերից ելնելով, ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծել եւ շրջանառության մեջ են դրել փաստաթղթեր, թե իբր փետրվարի 29-ին ստացել են տեղեկություններ, որ ազատության հրապարակում նստածույցի մասնակիցների մոտ կա զենք, զինամթերք, պայթուցիկ սարքեր։ Հատուկ քնչական ծառայությունը այս նոր գործով ձեռք է բերել ապացույցներ, որ ոստիկանության առնվազն 1300 ծառայողներ ազատության հրապարակում նստածույցանող խաղաղ ցուցարարներին ծրելու, ապա քաղաքի կենտրոնական հատվածներում նրանց կուտակումները, հնարավոր ցույցերն ու հավաքները բացառելու նպատակով ֆիզիկական ուժ եւ հատուկ միջոցներ գործադրելով հարկադրաբար հրապարակից դուրս են հանել քաղաքացիներին, նրանց հետապնդել Երևանի կենտրոնում, ծրելով առանձին հատվածներում հավաքված մարդկանց կուտակում։ Այնինչ այն ժամանակվա իշխանությունները պնդում էին, որ ցուցարարները դիմադրություն են ցույց տվել, որպեսզի թույլ չտան ստուգել հրապարակում զենք կա թե ոչ։ Վալերի Օսիպյանը հստակ պատասխան չտվեց, լուսաբացին ցուցարարները դիմադրում էին, ինքը հասարակական կարգն ապահովելու հրաման է ստացել։
Գիտեք, եսպես ես ձեզ պատասխանեմ, հիմա կառավարության դեմը ակցիա է կատարում այստեղ բազմաթիվ քաղաքացիների կան հավաքված։ Հիմա եթե ադրենք պայմանական ընդունենք, հարակից փողոցը Տիգրան մեծն է, դուրս են Տիգրան մեծը փագեցին, ոստիկանները մոտենան, պահանջեն փողոցը բացելուն, բնականա հրաժարվում են բացելու։ Ավտոմատ ստեղծումա քաշքշուկա ստեղծելու, հա, դիտվելու է դա որպես քաշքշուկ, թե պետք է ոստիկանությունը օրինական գործողություն իրականացնել եւ չբացառեն, որ օրենքով նախատեսված կարգով կարող ֆիզիկական ուժ կիրառել։ Այսինքն ֆիզիկական ուժ կիրառել դեպքում օրենքով նախատեսված կարգով, դա պիտի դիտվի որպես դիմադրություն, պիտի դիտվի։
2008-ի իրադարձությունները զանգված այն անկարգություններ էին 10 տարի, դա է եղել պաշտոնական
մարտական։ Ես չեմ կարող այդ գնահատականը տալ, քանի որ ես իպաշտոնել չէի դա այն ժամանակ, որ ես կարող եմ դա գնահատել, դա հարցրեք իմ իրադարձներին, ովքեր եղել են։
Օսիպյանը մարտի 1-ի գործով չի հարցակնվել։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրակեղծարարների համար առավել խիստ պատիժներ սահմանող կառավարության ներկայացրած օրենսդրական փաթեթը։ Փոփոխություններն ընդունվել են միաձայն։ Հանդիպադիր հանրապետականները կողմ են քվեարկել, բայց ոչ առանց քննադատության։ Վաղն արդեն կանցկացվի երկրորդ վերջին ընթերցումը։ Փաշինյանի կաբինետը մտադիր է խաղի կանոնները խստացնել մինչև Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված քվեարկությունը, որը առաջին փորձակարն է լինելու աննախադեպ արդար ու թափանցիկ ընտրություններ ստացող կառավարության համար։ Խորհրդարանից Աստղիկ Մեդևյանն է պատմում։
66 կողմ դեմ ձեռնպա չկա, որոշումը ընդունվել է։
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրական հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը խստացնող փոփոխությունների փաթեթը, ընդ որում միաձայն։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարեց.
Մեր падգամավորների կողմից ինչեսված առաջարկությունների հիմնական զեղուցողը արձագանքեց բանավոր ձևով, որ դրանք ընդունելի են։ Մենք առաջին ընթերցմամբ կքվեարկենք կողմ, իսկ երկրորդ ընթերցման ժամանակ արդեն, երբ որ տեքստը պատրաստ կլինի, դրացիչ կհայտնենք մեր կարծիքը։
Կառավարությունն առաջարկում է քրեականացնել քարոշչության ժամանակ քվեարկության նախորդ և քվեարկության օրը բարեգործության անվան տակ ընտրողներին դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ մատուցման խոստում տալը։ Թվարկված արարքներն այս պահին վարչական իրավախախտում են համարվում։ Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանի խոսքով պատժվում են առավելագույնը 2.5 միլիոն
միլիոն դրամ տուգանքով, այնինչ կառավարությունը կարծում է, որ այդ գործողությունները պակաս չեն ընտրակաշարք տալուց կամ առաջարկելուց, ուստի պետք է պատժվեն քրեորեն, 3-6 տարվա ազատազրկմամբ։
Ուղղակի այդ կաշարք տալու քողարկված կամ այլ միջոց է։
Կառավարությունը առաջարկում է քրեականացնել նաև քվեարկության գաղտնիության խախտումը։
Պետք է երկու միաժամանակյա պայման լինի նաև։ Առաջինը, հրապարակելը քվեարկության արդյունքը պետք է լինի շահադիտական դրդումներով կամ նախապես խոստացված, եւ երկրորդը, պետք է հրապարակվի լուսանկար, տեսաձայնագրություն, որով հստակ երևում է, թե կոնկրետ ինքը ում է ընտրել, այսինքն միայն այս դեպքում է վրա հասնում քրեական պատասխանատու։
Ըստ արդարադատության փոխնախարարի, փաթեթի ընդունման դեպքում վարչական պատասխանատվություն է սպասում նաեւ ընտրական տեղամասերում գտնվելու կանոնները խախտողներին, միևնույն ժամանակ ընտրական խախտումները արձանագրած դիտորդները կամ կուսակցությունները ներկայացուցիչները ևս կստանան վարչական դատարան դիմելու իրավունք, շրջանցելով ընտրական հանձնաժողովները։
Քվեարկության նախապատրաստման, քվեարկության եւ քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ տեղամասային կենտրոնում կամ քվեարկության սենյակում ներկա գտնվելու իրավունք չունեցող անձի կողմից տեղամասային կենտրոն պարբերաբար մտնելը, եթե գործողությունը շարունակվել է բանավոր նախազգուշացումից հետո, կամ տեղամասային կենտրոնում ապօրինի գտնվելը, եթե գործողությունը շարունակվել է տեղամասային կենտրոնը լքելու բանավոր պահանջի ներկայացումից հետո, սանկցիան նախատեսում են 50,000 դրամ։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանություն կորցրած հանրապետականի ներկայացուցիչ Կարինե Աճեմյանին էր հետաքրքրում։ Նախատեսող խստացումները չեն վանի ընտրողներին։ Փոխնախարար Հովանիսյանը չկիսեց պատգամավորի կարծիքը։
Պարզապես ընտրողներին կվանեք այս գործընթացից, որովհետև իրականում նրանք պարզապես չեն ուզենալ։ Շատերը այս խստացումների դեպքում մասնակցել ընտրություններին, այն էլ այս մթնոլորտում, երբ բոլորը բոլորի դեմ ինչ-որ գործեր են հարուցում։
Ելքից Հայկ Կոնջորյանը արձագանքեց.
Կատարել աբսուրդ է այս հիմնավորումը։ Ոնց որ ասենք, եկեք ճանապարհատրանսպորտային օրենքում փոփոխություններ չանենք, որովհետև վարորդների մի մասը կասի, ես մեքենա չեմ քշի, եթե պիտի օրենքը չխախտեմ, հետո չքշի։
Ընտրակաշարք ստանալը կամ պահանջելը այժմ էլ քրեորեն պատժելի են։ Կաշարքի առաջարկը կամ խոստումն ընդունելու մասին ձևակերպումը, որով կառավարությունն առաջարկում էր մինչև 3 տարվա ազատազրկում սահմանել, ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Արփինե Հովանիսյանի կարծիքով անհրաժեշտ է հանել նախագծից։ Որոշ առաջարկներ, այդ թվում Հովանիսյանի հնչեցրածը, փոխնախարարն ասաց, կընդունեն։
Կասեք ինձ, խոստումը ինչպես է ընդունելը դրսևորվելու։ Կաշարքը ստանալը հարգելի գործընկերներ, գիտեք, հստակ է։
Ելքից Լենա Նազարյանը մանրամասն անդրադարձավ հանրապետականների իշխանության ժամանակ ընտրություններում արձանագրված խնդիրներին, ասաց անխնաչարաշահվել է վարչական ռեսուրսը։
Առաջիկա եւ հաջորդ ընտրություններին ոչ մեկին չի ներվելու ընտրակաշարք տալը եւ ստանալը։
Քաղաքականությամբ պետք է զբաղվեն քաղաքական գործիչները, ոչ թե մուլտիմիլիոնատերերը, ելքից Հայկ Կոնջորյանը հայտարարեց։
Որտեղ ովքեր են տալի այդ գումարը։ Վերջին գումարման խորհրդարանների ընթացքում եւ նաեւ այսօր ունենք այս դալիճում նստած դոլարային միլիոնատերեր, մուլտիմիլիոնատերեր։ Ասացեք ինձ, խնդրում եմ, ո՞րն է դոլարային մուլտիմիլիոնատիրոջ մոտիվացիան, որ ինքը ընտրվում է պատգամավոր, որպեսի 450,000 դրամ աշխատավարձով ծառայի սեփական ժողովրդին։
Հայտարարությունը դուրս չեկավ հանրապետական Էդուարդ Շարմազանովին, թե կան մեղության կանխավարկած, թող Կոնջորյանը անուններ հնչեցնի, նույնիսկ իրավապահների ուշադրությունը հրավիրեց։ Շարմազանովը կարծում է, ժամանակը կարճ է, որպեսզի մարդիկ հասցնեն տեղեկանալ փոփոխություններին։
Այդ մոլուսկից դուրս եկեք մարդկանց բռնելու, այդ մոլուսկից դուրս եկեք այդ վախի բտոլորտից։ Իհարկե, ով հանցագործություն այլա պետք է պատժվի, բայց այստեղ կրկնում եմ, կա հանրային իրավունքման խնդիր, հանրային իրավունքման, մի քանի օրում այդ 3 միլիոն բնակչությանը ոնց եք իրազեկելու։
Կառավարությունը նախատեսում է այս փոփոխությունները կյանքի կոչել արդեն ավականու սեպտեմբերի 23-ի ընտրություններում։ Ելքխմբակցության պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանը պատասխանեց բոլոր նրանց, ովքեր սեղմ էին համարում մարդկանց իրազեկել ու ժամկետները։
20 տարին հերիք չէր, հա, որ հասկանալի լինի, այտենց լավ դատախազներ եւ իշխանություն ունենալը հերիք չէր, հիմա պետք է մի 20 օր էլ բանանենք, որ մարդիկ իմանան, հա, ասում եմ, իմացեք, կաշարք չի բաժանվելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի առաջիկա շաբաթօրը Մոսկվա կատարելի կայցին ընթարաջ խորհրդանում այսօր կրկին զգուշացումներ ու մտահոգություններ են հնչել, թե ռազմավարական գործընկերն այլևս առաջվա նման ջերմ չէ և խնդիրներ ունի Հայաստանի նոր կառավարության հետ։ Փաշինյանը, որ 3 ամսում արդեն 3-րդ անգամ է հանդիպում Ռուսաստանի նախագահի հետ, ծիծաղել է որակում այդ պնդումները։ Փաստը սակայն, որ վերջին շաբաթներին Կրեմլը խախտեց իշխանապահության օրերին որթագրած լուր կեցվածքն ու արտգործնախարարի մակարդակով հայտարարեց. Հայաստանում ացող ներքաղաքական իրավիճակը մտահոգում է իրենց։ Այցից առաջ էլ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովն էր ասել. «Շատ հարցեր են կուտակվել, ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ հայկական, և մենք ակնկալում ենք Փաշինյանի հետ անկեղծ և լուրջ խոսակցություն»։ Ինչ են ակնկալում հայկական կողմում, Տաթև Լազարյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հանդիպելու են Մոսկվայում սեպտեմբերի 8-ին։ Ըստ Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովի, հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են երկկողմ համագործակցությունը և միջազգային կառույցներում համատեղ աշխատանքին վերաբերող հարցեր։ «Շատ հարցեր են կուտակվել, ինչպես մեր կողմից, այնպես էլ հայկական, դրա համար մենք ակնկալում ենք անկեղծ ու լուրջ խոսակցություն բոլոր այն հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են ինչպես երկկողմ համագործակցությանը, այնպես էլ միջազգային կառույցներում համատեղ աշխատանքին», ԵԱՏՄ-ում և ՀԱՊԿ-ում հայտարարել է Ուշակովը։ Սա արդեն Փաշինյան-Պուտին երրորդ հանդիպումը կլինի մայիսից ի վեր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը ստանձնեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը։ Առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել մայիսին Սոչիում, ԵԱՏՄ ղեկավարների հանդիպման ընթացքում, երկրորդը հունիսին Մոսկվայում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության բացմանը։ Այս ընթացքում նաև Պուտինն ու Փաշինյանը 3 անգամ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ըստ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանի, այս հանդիպումը փաստացի Փաշինյան-Պուտին առաջին լիարժեք հանդիպումն է լինելու, եթե առաջին երկուսը այլ միջոցառումների շրջանակներում էին ԵԱՏՄ գագաթաժողով ֆուտբոլի աշխարհի առաջնություն, ապա այս մեկը կապված չէ որևէ այլ իրադարձության հետ։ Ըստ Ռուստամյանի, վերջերս Մոսկվայից հնչող հայտարարություններից կարելի է դատել, որ որոշակի խնդիրներ կան հայ-ռուսական հարաբերություններում, որոնք պետք է հարթել։
Այս հանդիպումից մենք շատ մեծ ակնկալիք ունենք, որ հարթվեն բոլոր նման խնդիրները, որ գոյություն ունեն, դա արդեն մտահոգի չէ, բայց կարծում եմ հանդիպումները հենց նրա համար են, որ նման հարցերը վերջնականապես պարզաբանվեն և իրենց լուծումները ստանան, և պետք է բաց խոսել բոլոր թեմաներով։ Մեր հիմնական մոտեցումը այն է, որ Հայաստանը միշտ աչքի է ընկել իր արտաքին քաղաքականության մեջ նրանով, որ նույն բանն է ասել թե Մոսկվայում, թե Բրյուսելում, թե Վաշինգտոնում, և սա պետք է կարողանանք մենք պահպանել։ Մեր երևի այդ առումով է, որ պետք է հստակություն մտնի, պարզ դառնա, որ Հայաստանը իր արտաքին քաղաքականությունը վարում է իր կենսական շահերից և անհրաժեշտություններից առաջնորդված, և որևէ մի գերտերության հարաբերությունը մեկ այլ երկրի հետ, որքան էլ որ դրանք լարված լինեն, չպետք է անդրադառնա Հայաստանի հետ հարաբերությունների վրա։ Սա առաջի գլխավոր խնդիրն է, կարծում եմ նաև կարևոր է, որպեսզի հստակ նաև ներկայացվի Ղարաբաղի կարգավորման հետ կապված Հայաստանի դիրքորոշումը։ Այո, տարբեր հայտարարություններ եղել են, բայց հայեցակարգված մեկ ընդհանուր տրամաբանության մեջ կարծում եմ սա լավ առիթ է, որ հենց առաջի դեմքերը դրա մասին խոսեն։
Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, երկու երկրների հարաբերություններում այժմ միմյանց ուսումնասիրելու փուլն է, հարաբերություններում լարվածություն չկա։
Կարծում եմ, որևիցե անհանգստանալու բան չկա, հարաբերությունները Հայաստանի եւ Ռուսաստանի հարցը քանզի Ռուսաստանն էր վերաբերվում, լավ մակարդակի մեջ են գտնվում եւ մենք անելու ենք ամեն ինչ, որ այլ ավելի լավ մակարդակում գտնվեն, բայց մի բան եմ ուզում շեշտեմ ու կարևորել, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ունի լեգիտիմ իշխանություն, իշխանություն, որը վայելում է ամբողջ հայության, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, այլ ամբողջ հայության մեծ մասի հավանությունը, և այս իրավիճակը նույնպես նոր է, որովհետև մինչ օրս մենք ունեցել ենք չընտրված նախագաներ։ Ես պնդում եմ, որ առնվազն վերջի երկու նախագաները, Սերժ Սարգսյան և Ռոբերտ Քոչյանը, չեն ընտրվել, չեն եղել ամենայն դեպս մարդկանց գիտակցության մեջ, նրանք առնվազն չեն համարվել նախագահ։
Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հանրապետականի գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Ֆարմանյանն ասում է, բազմիցս իրենց մտահոգությունն են հայտնել Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության օրոք հայ-ռուսական հարաբերությունների վիճակի մասին։
Շատ հուսով եմ ես, որպես պատգամավոր, որ բոլոր գործողությունները, որոնք մեր իշխանությունների կողմից ձեռնարկվում են կամ կձեռնարկվեն, դրանք կբխեն բացառապես Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերից, երկարատև շահերից, նախկին փորձի համակողմանի ուսումնասիրությունից բխող որոշումներ կլինեն։
Արժեքների ապահովության գործով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շանթ Հարությունյանի աջակիցները այսօր բողոքիցության անցկացրել գլխավոր դատախազության մոտ, պահանջելով վերաբացել նրա դեմ դատական գործը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բազմից է նշել, որ հանուն Հայաստանի ինքնիշխանության ու անկախության փողոց դուրս եկած ընդդիմադիր գործիչը ճաղերի ետևում է հայտնվել քաղաքական դերթապատճառներով։ Նրա ազատարձակման հարցը, սակայն, մինչ օրս չի լուծվում։ Նոր իշխանությունը առաջարկում է փոխել կալանքի ձևը, Շանթ Հարությունյանը արդարացում է պահանջում։ Այսօրվա ակցիայից Տաթև Դանիելյանին լսենք։
Ժառանգությունը, Հայաստանի պահպանողական կուսակցությունը եւ 6 հասարակական կազմակերպություն այսօր դիմում են ներկայացրել գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին, պահանջելով վերաբացել Շանթ Հարությունյանի եւ ընկերների գործի դատական քննությունը։ Դիմումում նշվում է, որ Հարությունյանի դատավճիռը կայացվել է նախկին իշխանությունների ճնշման ներքո։ Նախաձեռնությունների ազգային կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդան Թունյանն է ասում.
Հայաստանը վերափոխվել է, այլևս չկա այդպիսի ճնշում, այդպիսի չկա այդպիսի կախվածություն։ Բնական չէ, որ մենք այդ հիմքով վերաբացենք գործը եւ արդար դատավարություն լինի։ Իսկ արդար դատավարության ժամանակ բնականաբար Շանթ Հարությունյանը կարդարացվի։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Հովսեփ Խուրշուդյանը պարզաբանում է, թե ինչու են պահանջում, որպիսի գործի վերանայումը նախաձեռնի հենց դատախազությունը, այլ ոչ թե Հարությունյանի պաշտպանները։
Վերջապես դատախազությունն է, որ նեղադրական է ներկայացրել Շանթ Հարությունյանին, եւ ինքն էլ պետք է քայլեր ձեռնարկի ժամանակին դեռ հին Հայաստանի օրոքարված իր սխալը, իր նաեւ հակաօրինական քայլերը ազատ քաղաքացու հանդեպ արտադրություն իրականացնելու դեմ, ինքը պետք է դա շտկի։
Դեռ 5 տարի առաջ Շանթ Հարությունյանն ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի իշխանության արժեքների հեղափոխություն էր նախաձեռնել։ 2013 թվականի նոյեմբերի 5-ին ցեղակրոն կուսակցության առաջնորդը եւ նրա ընկերները Երևանի ազատության հրապարակից անոնիմուսների երթ էին սկսել, որը Մաշտոցի Պողոտայում վերաճեց ոստիկանների հետ բախումների։ Շանթ Հարությունյանն ու նրա ընկերները ձերբակալվեցին, նոյեմբերի 5-ի գործով դատապարտվեց 14 մարդ։ Մինչ այժմ անազատության մեջ է միայն Շանթ Հարությունյանը։ Խոլիգանության հոդվածով նա դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, որից մոտ 5 տարին Հարությունյանն արդեն անցկացրել է ճաղերի հետևում։ Շանթ Հարությունյանի որդին Շահեն Հարությունյանն ազատության հետ զրույցում նշեց, նախկին իշխանությունները հայտարարում էին, որ Հայաստանում չկան քաղբան տարկյալներ։ Այսօրվա վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մինչդեռ բազմից է ասել, որ Շանթ Հարությունյանը քաղբան տարկյալ է, հարցնում է՝ նոր Հայաստանում կարող են լինել քաղաքական հայացքների համար դատապարտվածներ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ավելի վաղ նշել էր, որ Հարությունյանին առաջարկել է ազատ արձակել ցանկացած պահի, երբ նա համաձայնի ստորագրել պահման ռեժիմը փոխելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Շահեն Հարությունյանն էլ պնդում է, որ նման առաջարկ եղել է անգամ Սերժ Սարգսյանի օրոք։
Սերժ Սարգսյանը չէր համարում Շանթին քաղբան տարկյալ եւ առաջարկում էր բաց ռեժիմ, Շանթը կրկին հրաժարվում էր, ասում էր՝ ես թղթեր չեմ ստորագրել, ես չեմ ընդունի մեղքը։ Նույնիսկ պայմանական ազատ արձակում է առաջարկվել, որը դա լրիվ ազատություն է, լրիվ ազատություն։ Սերժ Սարգսյանի օրոք Շանթ Հարությունյանը կրկին մերժել է, չի ստորագրել այդ թղթերը։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության օրոք առաջարկել է բացառապես բաց ռեժիմ, պայմանական էլ անգամ չի առաջարկվել, առաջարկվել է բաց ռեժիմ, որը կրկին Շանթ Հարությունյանը պետք է մերժի, որտեղ նա չի ստորագրելու, որ նա կատարել է հանցագործություն։
Շանթ Հարությունյանի որդի Շահեն Հարությունյանի կարծիքով, թե նախկին, թե այսօրվա իշխանություններին մտահոգում է Ռուսաստանի արձագանքը, եւ դա է պատճառը, որ հորն արդարացնող դատավճիռ մինչ այժմ չի կայացվել։ Հիշեցնեմ, Շանթ Հարությունյանը հայտնի է իր հակառուսական դիրքորոշմամբ եւ սուր քննադատում է Հայաստանի անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը խոստանում է նվազեցնել եկամտահարկն ու նպաստել աշխատավարձերի բարձրացման։ Այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերում խոսելով այդ ծրագրերի մասին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պնդեց. նոր փոփոխությունները մի կողմից կավելացնեն աշխատողների եկամուտները, մյուս կողմից կխրախուսեն, որ գործատուները ստվերից դուրս գան ու աշխատողներին թաքցնելու աշխատավարձերը ծրարներով վճարելու փոխարեն մտնեն հարկային դաշտ։ Փաշինյանը նշել է, որ այս համակարգային փոփոխության երկու սցենար է քննարկվում, սակայն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ երբ են դրանք կյանքի կոչվելու։ Ռուզան Գիշյանին լսենք։
Մեր քաղաքական միտվածությունն են չի, որ երկրում 100 կամ 150 000 դրամ աշխատավարձ ստացողները լինեն աշխատողների կեսը։ Մեր նպատակադրումն այն է, որ մեր երկրում աշխատավար ստացողների կեսից ավելի և մեծ մասը ստանան 400, 500, 600, 800 հազար աշխատավար, 1 միլիոն դրամ աշխատավար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ուղիղ եթերի ժամանակ եկամտահարկի փոփոխման երկու տարբերակ ներկայացրեց, միաժամանակ շեշտելով ընտրությունը պետք է ժողովուրդը կատարի։ Ներկայումս հարկման 3 սանդղակ է գործում, մինչև 150 000 դրամ ստացողները վճարում են 23%, 150 000-ից 2 միլիոն ստացողները 28%, իսկ 2 միլիոնից ավել ստացողները 36% եկամտահարկ։ Կառավարությունը առաջին տարբերակով առաջարկում է մինչև 250 000 դրամ աշխատավար ստացող ների եկամտահարկը դարձնել 20%, իսկ դրանից ավել ստացողներին հարկել 25% դրույքաչափով։ Երկրորդ հնարավոր տարբերակը նախատեսում է 23% հարկ անկախ աշխատավարձի չափից։ Կառավարությունը նաև առաջարկում է եւ հայաստանի քաղաքացիների եւ օտարերկրացիների համար հավասար շահութահարկ ու դիվիդենդի հարկ սահմանել այն եւս դարձնելով 23%։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, ինքը երկրորդ տարբերակի այսպես կոչված համահարթեցման կողմնակիցն է։
Այսօրվա համակարգ խրախուսում է ցածր աշխատավարձ, որտեղ ասում է, այտես գործատու, եթե դու հանկարծ բարձր աշխատավարձ ստաս, ես քեզ այնքան շատ եմ հարկելու, բայց մենք այս համահարթությամբ ստեյության ինչ ենք անում, մենք խրախուսում ենք բարձր աշխատավարձ, մենք գործատուին ասում ենք, գործատու ջան, հանգիստ բարձրացրու աշխատողների աշխատավարձը, որովհետև մենք հիմա քեզ համար պայմաններ ենք ստեղծում, որպեսզի դու հնարավորություն ունենաս աշխատավարձը բարձրացնել առանց ավելյալ հարկային բեռի։
Վարչապետն ասում է, ցածր աշխատավարձ ստացողների համար պետությունն ամենայն հավանականությամբ կշարունակի կատարել կուտակային կենսաթոշակների համակարգի վճարումները։
Հաշվի առնելով, որ ըստ էության ներքին ողակի եկամտային հարկը չի փոխվում, մենք պատրաստ ենք կուտակային համակարգով մեր վրա վերցրած 2.5%-ը 2.5%-ի պայմանը չփոխել։
Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով գործատուները գրանցում են ցածր աշխատավարձի գումարի մյուս մասը աշխատողին փոխանցում ծրարով, սակայն եթե բոլորի համար նույն հարկը գործի, ստվերը հնարավոր կլինի կրճատել։ Համահարթեցման ամենամեծ թերությունը սակայն այն է, որ բարձր աշխատավարձ ստացողները ավելի քիչ հարկվելով շահում են, իսկ ցածր եկամուտ ունեցողները շարունակում են գրեթե նույն գումարը ստանալ։ Վարչապետի խորհրդական տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանն ասում է, նույն եկամտահարկը վճարելը թվում է թե չի նվազեցնելու սոցիալական բևեռացումը, սակայն ստվերը կրճատվելու է, բյուջետային ծախսերն էլ ճիշտ են վերաբաշխվելու։ Մանուկյանն ասում է, մի շարք երկրներում գործում է աշխատող աղքատներին չհարկելու մոտեցումը, այսինքն կենսական ծախսերի համար անհրաժեշտ գումարը, որը Հայաստանի դեպքում հաշվարկված է շուրջ 57 000 դրամ, կարող է չհարկվել։ Տնտեսագետն ասում է, ինքն այս առաջարկով հանդես կգա ու դա նույնպես կքննարկվի։
Հիմա շատ երկրներում հենց այս սահմանաչափը ընտրվում է որպես շեն, իդեպ Հայաստանն էլ նման փորձ ունեցել է, երբ որ ժամանակի 20 000 դրամը չէր հասնում, օրինակ այդ սոցիալական բերը նաև ներմելու, հա, երկրորդ մոտեցումը կարող է լինել այս չափականակի շրջանակներում, օրինակ 57 000-ի շրջանակներում ընդհանրապես չհարկելը։
Գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը նույնպես կարծում է, թե հարկման նույն դրույքաչափն է ճիշտ։ Ասում է, սոցիալական արդարության խնդիր այստեղ լինել չի կարող։
Մենք պետք է մտածենք, որ եթե ինքը շատ է ստանում, պիտի շատ էլ վճարի հարկ։ Ինչու՞։ Շատ է ստանում, որ ինքը տաղանդավոր է, խելացի է, կամ այնպիսի ոլորտում է մասնակցել, որը կարևոր ոլորտ է, որը թանկ ոլորտ է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց, եկելը տնտեսությանը զարկ տալու ժամանակը։ Եկամտահարկի սցենարները դեռ կքննարկվեն, հանրային լսումներ կանցկացվեն ու գուցե բոլորովին այլ տարբերակ դրվի սեղանին։ Վարչապետի խոսքով, սակայն, եթե մեկ դրույքաչափի 23%-ի տարբերակն ընդունվի, կառավարությունը կփորձի ամեն տարի այն նվազեցնել ու 5 տարում հասցնել 20%-ի։ Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միխում երևանցիները այսօր սեփական տան աղբը տարել են սանիթեք ընկերության գրասենյակ, որը 4 տարի առաջ ստանձնել է մայրաքաղաքի աղբահանության պատասխանատվությունն ու կարծես մոռացել այդ մասին վերջին ամիսներին։ Երևանի փողոցներում կենտրոնից մինչև ծայրամասեր աղբի կուտակումներ են ու գարշահոտություն ընդվորում իրավիճակը չի շտկվում անգամ ընկերությանը տրված զգուշացումներից ու տուգանքներից հետո, թե ինչու սանիտակը չի պարզաբանում։ Լրագրողները սակայն արձանագրում են, ընկերությունը Երևան եկավ հաղթելով Տարոն Մարգարյանի հայտարարած մրցույթում և զարմանալի զուգատիպությամբ մի կողմ քաշվեց նրա հրաժարականից հետո։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Տոպրակով աղբը թափել ոչ թե բակի աղբամանում, այլ բերել ու դնել հենց սանիթեքի գրասենյակի առջև, այսպիսի կարգախոսով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիա են կազմակերպել Երևանի աղբահանության համար պատասխանատու ընկերության մոտ։ Երեխայի օգտագործված տակդիրներով աղբի տոպրակը ձեռքին Արուսիկ Մկրտչյանը կենտրոնից Չարբախ է հասել։ Ակտիվիստն ասում է, դժգոհ է սանիթեքի աշխատանքից։ Քաղաքում արդեն 2 ամիս հակասանիտարական իրավիճակ է տիրում, աղբը չի հավաքվում, ամենուր գարշահոտություն է։
Ես իմ տան աղբն եմ բերել, որովհետև երեխայի պամպերսներն եմ բերել եւ վստահ եմ, որ այն աղբը, որը որ պետք է ստանայ մեր աղբամանի մեջ, մեկը չէր տարվել, մեկը աղբահանություն չի արվելու, դրա համար ավելավա միանգամից գրասենյակ բերել։
Մկրտչյանը նկատեց, երեք Աբովյան փողոցով անցնելն ուղղակի անհնար էր, քաղաքի կենտրոնը վերածվել էր մեծ աղբանոցի։ Նույն վիճակն է նաև մյուս վարչական շրջաններում։ Բանավեճը շարունակվեց, բայց երկար չտևեց։ Սանիթեքի գրասենյակում էլ տհաճ հոտն ու ճանճերն անպակաս են։
Դա արդեն անվտանգության հարց է, մարդկանց առողջության հարց է։ Այն ձեր վրա ընդա ճանճեր են նստում, մենք փողոցով անցնում ենք, մեր վրա էլ են ճանճեր նստում։
Ես հասկանում եմ լրիվ, բայց խնդրում եմ արդեն ավարտենք այս ամենը, թույլ տակ մենք անցնենք մեր առօրյա աշխատանք։
Դե ուրեմն անցեք այնպես, որ երկրորդ բողոքի արդեն չլինի։
Աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու ու պայմանագրային կետերը խախտելու համար Երևանի քաղաքապետարանը դեռ օգոստոսի սկզբին սանիթեքին տուգանեց մոտ 12.5 միլիոն դրամով։ Սա հուլիս ամսվա աշխատանքներում թերանալու համար էր, սակայն տուգանքն այդպես էլ դաշ չդարձավ ընկերության համար։ Օգոստոսը ևս անցավ աղբի ու գարշահոտության մեջ։ Տնորենի օգնականից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչու տուգանքը չստիպեց լավ աշխատել ու շտկել ամռան կեսին թույլ տված սխալները։
Սպասում եք ևս մեկ անգամ տուգանվելու։
Մենք չենք սպասում ոչ մի բանի, մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները, մեր առօրյա աշխատանքը, իսկ մնացած հարցերը ինչու եւ ինչպես մյուս շաբաթվա մեջ մեծ պրեսկոնֆերանս կունենանք, որը տնորենը արդեն։
Տնորենի օգնական նոր նաեւ ըստեյության հանդիսանում է հանրային կապերի պատասխանատուն, այսօր հրաժարվեց հարցազրույց տալ։ Քրիստինա Հովանիսյանը միայն ասաց, սանիթեքի ղեկավար Նիկոլաս Թաբիլը երկրում չէ։ Նա շուտով կվերադառնա եւ մամլո ասուլիսի միջոցով կպատասխանի լրագրողների հարցերին։
Շրջելա տնորենը, տեսա Հիմա ինչով եք բացատրում օգոստոսին ձեր աշխատանքի էլ ավելի ըստ երևանցների
համակարգը։ Անուշ ջան, այս պահին ես պրեսկոնֆերանս չեմ տալիս։ Մենք մեր գործերը պլանավորել ենք եւ ընկերության տնօրենն էլ նախապես պլանավորված գրաֆիկ ունի, այս պահին ինքը քաղաքից բացակայում է։ Եթե թույլ կտաք երկող շաբաթվա մեջ եկեք, բոլոր հարցերին, ինչքան երկար կուզեք, կմնանք եւ ձեր հարցերը իրենք կտանք։
Հիշեցնենք, դեռ 1 ամիս առաջ սանիթեքն իր թերացումները պատճառաբանել էր արտաքին գործոններով եւ նշել, որ պատրաստվում է թարմացնել աղբատար մեքենաների եւ աղբար քղերի թիվը։ Հասել են արդյոք 5 նոր աղբատարերը Հայաստան հարցին, այսօր էլ հստակ պատասխան ստացանք, իսկ տնորենին փոխարինող գործառնական բաժնի ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը տեսնելով լրագրողներին արագ հեռացավ սենյակից։
Մենք այստեղ ձեզ հետ հարցազրույց ենք անում, գործառնական բաժնի տնորենը պարզապես թողեց
հեռացավ։
Ինչու է խուսափում լրագրողներին,
խուսափում չկա, ինքը գործառնական, դուք ինքներդ նշեցիք, գործառնական բաժնի ղեկավարն է, իսկ գործառնական բաժինը զբաղվում է գործառնական հարցերով։
Սանիթեքի վատ աշխատանքից քաղաքացիների բողոքը հասել է նաև վարչապետին կից գործող հասկողության ծառայությանը։ Կառույցի ղեկավար Դավիթ Սանասարյանն այսօր ասաց. արդեն հանդիպել են սանիթեքի ղեկավարության հետ, քննարկել են ստեղծված իրավիճակը, անգամ մշտադիտարկում են արել։ Առաջիկայում ևս մեկ հանդիպում է լինելու, որից հետո պատկերն ամբողջական կդառնա, իսկ առայժմ Սանասարյանն ասում է.
Տեխնիկապես խնդիր ունեմ, բայց դա մեր գործը չէ, դա իրենց գործն է, եւ իրենք պայմանավորություն են ունեցել նախկին իշխանությունների հետ, այսպես ասած քաղաքային իշխանությունների հետ, եւ իրենք պետք է ներկայացնեն, թե ինչ է բացակայում նախկինում, եթե փոքրի շատ է այդ խնդիրը լուծում էր, հիմա ինչի այդ խնդիրը չի լուծում, որն է հիմնական պատճառը։
Կոռուպցիոն ռիսկերի մասին կասկածներ չկան։
Կան, սպասում ենք, որ ավելի ամբողջական ինֆորմացիայի դիրապետենք, նոր խոսենք։
Սանասարյանի խոսքով մենաշնորներ չպետք է լինեն, այդ թվում Երևան քաղաքում։ Իսկ արդյոք նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի անունը կապված է ենթադրյալ կոռուպցիոն ռիսկերի հետ։ Սանասարյանն առայժմ գնահատական չի տալիս, նշելով. սանիթեքի հետ պայմանագիր կնքողը եղել է հենց հանրապետական Մարկարյանը։ Այսօր ազատությունը փորձեց մեկնաբանություն ստանալ նաև Երևանի քաղաքապետարանից ու պարզել, արդյոք կառույցը մտադիր է պայմանագրով սահմանված ավելի կոշտ միջոցներ կիրառել սանիթեքի նկատմամբ, ինչպես ավելի վաղ զգուշացրել էր, սակայն մինչև աշխատանքային օրվա ավարտը քաղաքապետարանից այդպես էլ մեկնաբանություն չստացվեց։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռիում էլ Սոս Ալավերդի նախաձեռնողումն է պայքարում, ակտիվիստները հունիսից պահանջում են նվազեցնել տարածքում գործող պղնձաձուլական գործարանի արտանետումներն ու հստակ տեղեկություններ հաղորդել քաղաքի վրա պարբերաբար կուտակվող թանձր ծխի և առողջության վրա դրա հնարավոր ազդեցության մասին։ Տեսուչների վերջին ստուգումները մտահոգությունները չէին փարատել, պարզվել էր, թունավոր արտանետումները 10-12 անգամ գերազանցում են թույլատրելի սահմանը։ Հիմա նոր ստուգումներ են անցկացվում, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինն ստուգումներ է իրականացնում Ալավերդու պղնձաձուլական գործարանում։ Տեսչությունից ազատությանը հայտնեցին, որ ստուգումների արդյունքներն արդեն ամփոփվում են և առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում պարզ կդառնա։ Գործարանը շահագործող Armenian Copper Program ընկերությունը բնապահպանական խախտումներ թույլ է տվել, թե ոչ։ Վերջին 3 ամիսներին Ալավերդու բնակչությունը պարբերաբար ահազանգում է, որ գործարանի ծխատարից արտանետումներն զգալիորեն ավելացել են և խեղտող բնույթ ունեն։
Որ այղանակները հայսեց խարաբալում, նայտ են մեզ են ամպերով, ոնց որ է սենց գալիս ասվալտի վրովը ու խեղթվում ես, սենց կանգնաստեղը ես իմ ենի չես ելում։
Դեռ հունիսին ձևավորված Սոս Ալավերդի նախաձեռնող խումբը պարբերաբար բողոքի ակցիաներ է իրականացնում, պահանջելով նվազեցնել արտանետումներն ու բնակչությանն ավելի հստակ տեղեկություններ հաղորդել արտադրական ծխի քանակի և մարդկանց առողջության վրա ունեցած ազդեցության մասին։ Ալավերդիում ոչ ոք չի պահանջում փակել գործարանը, բայց մենք իրավունք ունենք հասկանալու, ինչ վտանգներ է ներկայացնում այս արտանետումը, ազատությանն ասաց նախաձեռնող խմբի անդամ Օլեգ Դուլգարյանը։
Երևի արդեն 1 տարից ավել կլինի, երբ որ մարդիկ սկսել են խոսել, հա, արտանետումների սենց խելագար վիճակի մասին, երբ որ ամբողջ քաղաքը պատվում է ծխով։
Ալավերդիների ահազանգերի հիման վրա հունիսի 15-ից 17-ը բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը չափումներ էր իրականացրել և պարզել, որ գործարանում վթար տեղի չի ունեցել, մինչդեռ ծծմբի երկօքսիդի պարունակությունը մթնոլորտային օդում 10-ից 12.5 անգամ ավելի է եղել թույլատրելի նորմայից։ Օլեգ Դուլգարյանն ասում է.
Դրանից հետո ընկերությունը խոստացավ, որ կնվազեցնի արտանետումների քանակը, մի քանի օր քաղաքը ավելի քիչ էր ծխահարվում, հետո նորից նույնը սկսեց ոնց որ շարունակվում։
Օրերս Ալավերդի էին այցելել նաև տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարն ու Լոռու մարզպետը։ Նրանք լսեցին թե բնակիչներին և թե գործարանի ղեկավարներին։ Լոռու մարզպետ Հրանտ Մարկարյանի հետ հանդիպման ժամանակ գործարանի տնօրեն Լուսինե Մեջլումյանն ասաց, թե այսօր երկու տարբերակ ունեն՝ կամ կգնան մոտ 500 աշխատող ունեցող գործարանը փակելու, կամ վերակառուցելու և ավելի հզորացնելու տարբերակով։
Ինչպես որ հիմա իհարկե աշխատում են, որպեսզի կյանքի կոչվի երկրորդ տարբերակը և ոչ մի դեպքում չի տարբերակը։
Տարեկան 12,000 տոննա սև պղինձ արտադրող գործարանի ղեկավարությունը տարիներ շարունակ հայտարարել է, որ իրենք վնասով են աշխատում, իսկ արտանետումներից թունավոր ծծումբը կորզելն ու ծծմբաթթվի արտադրություն կազմակերպելն իրենց համար շահավետ չէ։ Վերջին 2 տարիներին ակտիվացան գործարանից հնչող հայտարարությունները չինացի ներդրողների հաշվին ժամանակակից գործարան կառուցելու մասին, սակայն դեռևս պայմանավորվածությունները վերջնական չեն։ Գործարանի արտադրական վարչության պետ Նիկոլայ Ֆիոֆանովը մարզպետի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ արտադրական ծխի չեզոքացման տարբերակների շուրջ վերջնական եզրակացություն չունեն։
Սկզբից մեզ ասել, որ ծծմբաթթվի պրոբլեմ չկա Հայաստանում, ինչքան մարտադրենք, ուրիշ հիմնարկներ կզարգացնենք, բան կանենք ու սա կսպառվի։ Հետո գնացինք Չինաց, ոնց հետ այդ բաները սա խոսացին, բան արինք, այս 2 տարիա դրա մասին ենք խոսեմ, վերջը պարզվեց, որ 360,000-370,000 ծծմբաթթում Հայաստանը սպառել անհնար է, ճանապարհ չկա։
Նշենք, որ Սոս Ալավերդի նախաձեռնող խումբը դիմումներ է ուղարկել կառավարության տարբեր օղակներին։ Առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարից ստացած պատասխանատվության մեջ նշված է, որ այս տարի նախատեսում են ուսումնասիրել Ալավերդիում մարդկանց առողջության վրա հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների վնասակար և վտանգավոր գործոնները, ինչը մինչև այսօր երբևէ պետական մակարդակով չի արվել։ Մի քանի առանձին հետազոտություններ Ալավերդիում տարբեր տարիների իրականացրել են միջազգային կազմակերպությունները, բոլորն էլ փաստելով, որ շրջակա միջավայրում ծանր մետաղների պարունակությունը գերազանցում է սահմանված նորման։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ալավերդի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթենք մամուլը Երևանյան ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը հայտարարել է, որ իր պաշտպանյալը կապ չունի մարտի 1-ի լուսադեմին ոստիկանության իրականացրած գործողության հետ, որի առնչությամբ ՀԿՑ-ն նոր քրեական գործ է հարուցել։ Փաստաբանը հայտարարում է, որ Քոչարյանը չի տվել հատուկ գործողության հրաման Եթե այդպես շարունակվի, ապա թերևս հեռու չէ այն օրը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանն իր կամ փաստաբանների շուրթերով կհայտարարի, որ 2008 թվականի մարտի 1-ին ինքն ընդհանրապես չի եղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ և չի զբաղեցրել որևէ բարձր պաշտոն, ամենայն դեպս ստացվում է հետաքրքիր պատկեր։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարը կապ չի ունեցել բանակի զորանոցային վիճակի վերաբերյալ հրամանագրի հետ, կապ չի ունեցել ոստիկանության հատուկ գործողության հետ, այդ դեպքում ինչի հետ է կապ ունեցել Ռոբերտ Քոչարյանը, զբաղեցնելով գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը, հարց է հնչեցնում ժամանակ թերթը։ Հրապարակի խմբագրականում կարդում ենք. Երևանի ավագանու ընտրությունների քարոզարշավի մեկնարկը կտրվի սեպտեմբերի 10-ին, ինչը շատ քիչ է ընտրողին պատշաճ ներկայանալու համար։ Տերևս նաև դա է պատճառը, որ ընտրություններին մասնակցող ուժերն արդեն իսկ սկսել են անթակույց քարոզարշավը, չնայած դա օրենքի կոպտագույն խախտում է։ Ճիշտ է, ահուսարսափի մեջ իր պաշտոնանկությանը սպասող ԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը հավատացնում է, որ խախտում չկա, բայց պարզից պարզ է, որ մինչ քարոզարշավի սկիզբը քարոշություն անել չի կարելի։ Օրենքի այս խախտումը նորմալ երկրում բավական կլիներ, որ մրցակիցներից մեկի պահանջով չեղյալ արվեին ընտրությունների արդյունքները։ Ժամանակին, երբ ՀՀԿ քարոզարշավը սկսելուց մի քանի օր առաջ քաղաքում պաստառներ փակցրեց, Կարեն Կարապետյանի և ՀՀԿ ցուցակի մյուս առաջատարների նկարներով մամուլը և հասարակությունը մեծ աղմուկ բարձրացրին, որ օրենք է խախտվել։ Իհարկե, այն ժամանակ էլ ՀՀԿ-ն չարձագանքեց դրան, քանզի այս հանձնաժողովը երբեք իշխանական կամքին դեմ քայլ չի արել, բայց այս ֆալս ստարտերն օրինական համարելն առնվազն ծիծաղելի է, գրում է հրապարակ թերթը։ 168 ժամ թերթի հետ զրույցում քաղաքական մեկնաբան Վադիմ Դուբնովը, անդրադառնալով հայ-ռուսական հարաբերություններում նկատվող վերջին զարգացումներին, ասում է. «Շատերը նշում են, որ կա լարվածություն, ճգնաժամ հայ-ռուսական հարաբերություններում. Ես այդ կարծիքին չեմ, դրա համար պատճառներ չեմ տեսնում»։
Միջազգային զարգացումների մասին Մեծ Բրիտանիան պատրաստվում է այսօր մակյան վտանգության խորհրդին ներկայացնել փաստեր ու ապացույցներ, որոնք կհիմնավորեն, որ Ռուսաստանն է կանգնած նախկին լրտես Սերգե Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով, նովիչոկով թունավորելու ետևում։ Նախագահ Պուտինն անձնական պատասխանատվություն է կրում Մեծ Բրիտանիայի տարածքում տեղի ունեցած այդ միջադեպի համար, հայտարարում է Լոնդոնը։ Մոսկվան կտրականապես հերքում է մեղադրանքները, պատմում է Լուսինե Մոսայելյանը։
Մի քանի ժամից մակում Մեծ Բրիտանիայի ներկայացուցիչ Քարեն Փիրզ անվտանգության խորհրդում կներկայացնի ռուս նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի թունավորման հետաքննության արդյունքները, իհայտ եկած նոր փաստերի, ինչպես նաև կասկածյալների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Որոշման ամասներ Լոնդոնը հրապարակել է նախորդին։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ երեկ ելույթ ունենալով խորհրդարանում հայտարարել է, որ Սոլսբերիում այս տարվա մարտի 4-ին տեղի ունեցած հարձակման ետևում կանգնած են Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր հետախուզական վարչության ԳՌՈ-ի 2 սպա։
And today we have exposed their role behind the despicable chemical weapons attack on the streets of Salisbury.
Խոսքը ռուսական թերևս ամենափակ հատուկ ծառայություններից մեկի մասին է, որն ինչպես նշում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, ամենամոտն է Կրեմլին և գտնվում է Սերգեյ Շոյգուի ղեկավարած պաշտպանության նախարարության ենթակայության տակ։ Վարչապետ Մեյի խոսքով հարձակումը կազմակերպվել է ամենաբարձր ռուսաստանյան իշխանության մակարդակով։ Բրիտանիայի տարածքում քիմիական զենքի օգտագործումը նրանք են կատարել և առավել քան հավանական է, որ գրոհի հրաման նարձակվել է շատ ավելի բարձր ատյանից, ԳՌՈ-ի համակարգից դուրս, երեկ ասել է Թերեզա Մեյը։ Բրիտանական անվտանգության հարցեր համակարգող ներքին գործերի նախարար Բեն Ուոլեսի պնդմամբ հենց Պուտինն է որպես ղեկավար անձամբ վերահսկում, ֆինանսավորում և գործուղում Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը։ Միացյալ Թագավորության դատախազությունը հիշեցնենք Ռուսաստանի երկու քաղաքացիներին, Ալեքսանդր Պետրովին և Ռուսլան Բոշիրովին, մեղադրանք է առաջադրել մահապորցի և քիմիական զենքի, նովիչոկ, նյարդապարալիտիկ նյութի օգտագործման համար։ Բրիտանացիները չեն բացառում, որ ռուս գործակալներն իրականում ունեն ուրիշ անուն ազգանուններ։ Ոստիկանությունը մի շարք լուսանկարներ է հրապարակել, որոնք վերցվել են օդանավակայաններում, երկաթուղային կայարանում, Լոնդոնի և Սոլսբերիի փողոցներում տեղադրված տեսախցիկներից։ Ոստիկանության տվյալներով Բոշիրովը և Պետրովը Լոնդոն են ժամանել Մոսկվայից մարտի 2-ին, հաջորդ օրը գնացքով ժամանակով մեկնել են Սոլսբերի, որտեղ մեկ ժամ անցկացնելուց հետո վերադարձել են Լոնդոն։ Մարտի 4-ի առավոտյան նրանք լքել են լոնդոնյան հյուրանոցը և կրկին մեկնել Սոլսբերի։ Տեսախցիկները նրանց ֆիքսել են Սկրիպալների տան մոտ։ Ըստ քննիչների, կասկածյալները Սկրիպալների տան դռան բռնակը մշակել են թունավոր նյութով, ապա նյութի տարան, որն ըստ լուսանկարների Նինա Ռիչիո ծանելիքի տարա էր, նետել են աղբաման։ Ճաշից հետո կասկածյալները մեկնել են քաղաքից և վերադարձել Լոնդոն, որտեղից էլ Մոսկվա։ Բրիտանական իշխանությունների կողմից այս մանրամասների հրապարակումից հետո էլ Ռուսաստանը շարունակում է կտրականապես հերքել իր մասնակցությունն այդ հարձակմանը։ Ռուսական դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովայի խոսքով, պաշտոնական Լոնդոնի կողմից հրապարակված կասկածյալների անուններն ու լուսանկարները Կրեմլին ոչինչ չեն ասում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն էլ անթույլատրելի է համարել ռուսաստանյան իշխանությունների հասցեին հնչող մեղադրանքները։
Можем подтвердить официально еще раз. Россия не имела и не имеет ничего общего.
Մենք բազմիցս հայտարարել ենք եւ հաստատում ենք, Ռուսաստանը ընդհանուր ոչինչ չի ունեցել եւ չունի Սոլսբերի իրադարձությունների հետ։ Մենք անթույլատրելի ենք համարում ռուսաստանյան ղեկավարության հասցեին որևէ մեղադրանք։
Госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства.
Երեկտիկին Մեյը խոսում էր ռուսաստանյան բարձր ղեկավարության հնարավոր մասնակցության մասին։ Մենք եւս մեկ անգամ հայտարարում ենք, ոչ ռուսաստանի բարձր ղեկավարությունը, ոչ յենթակաները, որևէ պաշտոնական ներկայացուցիչ առնչություն չեն ունեցել եւ չունեն Սոլսբերի իրադարձությունների հետ։
Ռուս-բրիտանական դիվանագիտական այս սկանդալն արդեն իսկ պատժամիջոցների պատճառ է դարձել։ Ավելի քան 150 ռուսաստանցի դիվանագետներ են արտաքսվել ինչպես Մեծ Բրիտանիայից, այնպես էլ այլ արևմտյան երկրներից։ Պաշտոնական Լոնդոնը ցանկանում է, որ պատժամիջոցները ընդլայնվեն։ Եվրամիությունը լքող Մեծ Բրիտանիան կառույցի անդամ երկրներին կոչ է անում ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանել նաև հակերային հարձակումների և մարդու իրավունքների ոտնահարումների համար։
Գերմանիայի արտգործնախարարը ժամանելով Անկարա պնդել է, թե Բեռլինը հաստատակամ է խորացնել կապերը Թուրքիայի հետ, չնայած երկկողմ հարաբերություններում վերջին տարիներին նկատվող լարվածությանը։ Դա բխում է ոչ միայն Բեռլինի, այլև տարածաշրջանի շահերից, հայտարարել է Հեյկոմասը։ Անսովոր վերջինը ակնկալվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի այցը Գերմանիա։ Մանրամասները կպատմի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բեռլինը եւ Անկարան կանեն հնարավոր ամեն ինչ վերջին տարիներին կուտակված խնդիրների լուծմանը հասնելու համար։ Այս մասին 3-3-ին Անկարայում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին պաշտոնական այցով Թուրքիա ժամանած Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մասը եւ նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլու։ Նախկինում մեր հարաբերություններում բավական բարդ օրեր են արձանագրվել, եղել են նաեւ լուրջ խնդիրներ եւ միջադեպեր, որոնցից մեր երկու պետությունները գերադասեին խուսափել։ Մենք այլևս չենք ցանկանում, որ այդ օրերը վերադառնան։ Գերմանիայի նախկին արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ միասին մենք բավական լուրջ քայլեր ձեռնարկեցինք երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հեյկո Մասի հետ մենք ջանքեր ենք գործադրում ոչ միայն հարաբերությունների բարելավման, այլև դրանք նոր հանգրվանի հասցնելու ուղղությամբ։ Անկարայում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները սրընթաց կերպով սկսեցին վատթարանալ 2016-ի ամռանը Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամը էլ ավելի խորացավ 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո, որին հաջորդած ժամանակահատվածում թուրքական հատուկ ծառայությունները հազարավոր մարդկանց ձերբակալեցին, այդ թվում մի քանի տասնյակ Գերմանիայի քաղաքացիների։ Պաշտոնական Բեռլինի տվյալներով այժմ թուրքական բանտերում հեղաշրջման հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով Գերմանիայի առնվազն 50 քաղաքացի է գտնվում, որոնցից միայն 7-ին է պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել։ Գերմանիայի ևս 35 քաղաքացիների արգելվել է լքել Թուրքիայի տարածքը։ Այս թեման մեր բանակցությունների օրակարգում էր, պնդում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մենք շատ անկեղծ քննարկում ծավալեցինք այս հարցի շուրջ, պայմանավորվել ենք շարունակել շփումները խնդրի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ եւ խելամիտ կա Իսրայելը, նշում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Չորեքշաբթի երեկոյան Գերմանիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարը հանդիպեց նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանին, որն արդեն այս ամսվա վերջին, սեպտեմբերի 28-ից 29-ն պետական այցով կմեկնի Գերմանիա։ Երկու պետությունների դիվանագետների փոխանցմամբ Էրդողանի այդ այցը թուրք-գերմանական ճգնաժամի խորհրդանշական վերջակետը պետք է դառնա։ Հեյկոմա ասի այցը խորհրդանշական ժեստերից եւս զուրկ չէր։ Այսօր առավոտյան նա Անկարայից ժամանեց Ստամբուլ, որտեղ մասնակցեց տեղի գերմանական դպրոցի հիմնադրման 150-ամյակին նվիրված տոնակատարությանը։ Օգտվելով առիթից, Գերմանիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը Ստամբուլում եւս խոսեց Թուրքիայի հետ հարաբերությունների բարելավման
անհրաժեշտությունից։
Մենք այստեղ տեսանք, թե ինչպես են համագործակցում Թուրք և Գերմանացի ուսուցիչները, Թուրք և Գերմանացի աշակերտները։ Իմ ցանկությունն է, որպեսզի մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ լինեն կառուցողական և համապարփակ, և կարող եմ ասել, որ Ստամբուլի գերմանական դպրոցը կարող է այդ հարաբերությունների յուրատեսակ մոդել հանդիսանալ, հայտարարում էր Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում, անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն։